oamenii din IT nu prea mai au de ce să mai plece din România. Odată au deducerea de impozit, care e destul de valoroasă. Și în al doilea rând, dacă faci o medie de cost de viață versus cât câștigă,
da,
măi, nu prea mai merită să pleci. Am prieteni care au plecat în Germania pe IT, în Franța.
Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. În episodul de astăzi am invitat din nou pe cineva ca să vorbim despre găsirea jobului ideal, cum pui mâna pe jobul pe care ți-l dorești atât de mult. Iar scopul nostru e ca până la final tu să auzi ce are de spus un recruiter despre perspectiva cealaltă a recrutărilor. Hai să începem! Persoana pe care am invitat-o astăzi este IT recruiter cu 7 ani de experiență în domeniu, a absolvit facultatea de psihologie și are o experiență destul de vastă în recrutarea oamenilor în domeniul IT. Mihaela Ancu. Bună, Mihaela!
Bună, Petre!
Bine ai venit în interviu!
Îți mulțumesc, mă foarte bucur să te văd!
Spune-ne un pic despre tine, cine ești, cu ce te ocupi, în ce constă jobul tău și ce e Talentor, firma la care lucrezi tu?
Păi, așa cum ai spus și tu, în prezent sunt IT recruiter. Talentor este o agenție de recrutare care colaborează cu foarte multe companii de renume, de multe dintre ele cel mai probabil ați auzit, atât în IT cât și în domenii precum engineering sau contabilitate, doar că suntem împărțiți cumva pe business unit-uri, iar noi ne ocupăm de departamentul de IT, logic, iar colegii mei de celelalte departamente.
E adevărat că România are un loc pe harta asta a joburilor în IT?
Da. Da, inițial a fost promovată ca forță de muncă ieftină,
da.
Dar din punctul meu de vedere situația s-a mai schimbat, iar mindset-ul oamenilor care vor să vină să-și deschidă sedii și în România s-a schimbat destul de mult în ultima perioadă. Uite, spre exemplu, am citit de curând că Google își caută sediul la Unirii, deci cumva va ajunge și în București. Foarte, foarte multe companii care au deschis sedii în ultimii ani. Pe același principiu, calitate la un preț rezonabil sau, mă rog, mai mic poate decât în alte țări.
Da, și eu mă gândeam la chestia asta când te gândești cât de bine vorbesc engleză, de exemplu,
da,
oamenii din București și din Cluj,
da,
cât de dezghețați sunt și cum știu ei să-ți rezolvă o problemă în programare. Și...
Da, și soft skills sunt foarte, foarte buni, avem foarte mulți oameni pasionați, foarte mulți studenți care au intrat acum foarte mult pe zona de robotică, care începe să se dezvolte.
Super tare!
Încep chiar și companiile cu acționariat 100% românesc să dezvolte atât software cât și pe zona de robotică foarte mult,
da,
ceea ce e îmbucurător.
Chiar am auzit la un moment dat, nici nu știu dacă e adevărat sau nu, că cel mai vândut produs românesc nu e Dacia, de exemplu, sau mai știu eu ce alt brand de consum, fast moving consumer goods, ci antivirusul Bitdefender.
Așa este, așa este. E recunoscut internațional, e un produs extraordinar de bun, practic e mândria IT-ului românesc.
Da, și e făcut în România.
Exact, să nu uităm și de UiPad.
Corect, unicornul.
Unicornul dezvoltării IT. Sunt foarte multe companii care încep să se ridice încet, încet. Clujul, care mai nou este numit Silicon Valley României.
Da, am auzit-o și eu pe asta.
Deci cumva, da.
Silicon Valley Europei de Est.
Exact.
Am auzit eu. Deci voi faceți recrutări în numele unor companii care vin în România și...
Da, e un pic mai simplu procesul. De regulă, HR-ul intern se ocupă foarte mult de partea de acte, documente, hârțogăraie, foarte multă, sau statistici date mai departe și foarte puțin de partea de search și de recrutare a candidaților. Dacă asta este situația companiei, cel mai probabil va apela la o agenție de recrutare pentru că vor o livrare rapidă, vor să crească numărul de candidați foarte, foarte rapid. Spre exemplu, când au apărut Deloitte pe piața din România, în 2017 au ajuns, au avut o creștere de la zero, evident, la, cred, 300-400 de angajați au ajuns,
da,
acum.
Da.
Deci au acaparat piața într-un timp foarte scurt. Și atunci, ca să ai rezultate bune pe o industrie destul de challenging, ai nevoie de ajutoare și aici intervenim noi.
Da, pentru că voi probabil aveți acces și la baze de date cu candidați și oricum vă duceți pe LinkedIn să explorați partea asta de IT, programatori și nu numai, robotică și așa mai departe.
Da, gândește-te că noi cel puțin în echipa de IT cam toți avem peste 5 ani de experiență. La peste 5 ani de experiență, baza ta de date de pe LinkedIn, adică strict conexiunile de pe LinkedIn, depășesc cam 7.000-8.000 de oameni doar pe IT, doar din București, pentru că noi cam aici facem recrutarea. Sau, din contră, oameni care nu mai sunt pe rețelele profesionale, nu știu, oameni care s-au săturat să fie poate contactați de recruiter și cu care tu ai rămas în contact de-a lungul timpului. În momentul în care noi primim un job, cel mai probabil avem 3 oameni în minte care ar fi 100% potriviți pe profilul respectiv.
Foarte fain. Îmi dau seama care e avantajul pentru companii și cât de mult le scutiți și le scurtcircuitați tot traseul ăsta și procedeul ăsta.
Da, și mai mult decât atât, gândește-te că la un moment dat este foarte frustrant. În momentul în care ai un proiect, la noi nu ajung niciodată proiectele ușoare, pentru că ar putea fi închise foarte ușor direct de către companii. La noi vin fie pozițiile de senior, fie pozițiile, poate, nu știu, care au ceva, ceva care îl face un pic mai greu de închis.
Mai special.
Exact, poate un mix de tehnologii, whatever. În momentul respectiv au măturat deja piața, asta înseamnă că au contactat un număr foarte mare de candidați, probabil nu au avut rezultate, au încercat prin recomandările lor interne să ajungă la cineva și atunci ajung ca last resort la noi. Iar da, search-ul nostru pe astfel de poziții e unul dintre cele mai, nu știu, nu ne permitem să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm să ne aplice candidații, nu ne permitem nici să le spunem companiilor că ok, dacă n-ați găsit voi, noi de unde vreți să găsim oameni pe domeniu, că doar nu o să-i, nu știu, noi avem într-un buzunar secret. În schimb, proiectele de genul ăsta sunt cele mai creative proiecte pe care poate să le aibă un recruiter, pentru că ajungi să faci search pe Goodreads, spre exemplu.
Da, după cărțile pe care le-au citit.
Exact,
practic.
Iar oamenii care comentează la cărțile respective, spre exemplu, nu știu, o carte de Scala Development, poți să te uiți acolo. Îi cauți pe Stack Overflow și pe GitHub.
Corect.
După portofoliile lor. Ne mai uităm pe meetup-uri, pe site-ul Meetup. Ne uităm la oamenii care participă la meetup-uri și care poate sunt interesați de o anumită tehnologie. Spre exemplu, pe Ruby on Rails, nu este foarte dezvoltată în România. Și atunci, principalul nostru loc din care luam informațiile era site-ul respectiv. Poate nici măcar nu era trecut în CV-ul omului Ruby on Rails. Sau inclusiv Tinder au folosit fetele.
Ce interesant!
Da, au avut nevoie de un proiect în care, adică pe proiectul respectiv, căutau un om care să fie dispus să călătorească foarte mult și unde putea să găsească omul respectiv, dacă nu era un om singur, fără obligații.
Ce tare!
De pe Tinder, da. Asta, bineînțeles, după ce am eliminat toate metodele convenționale la care s-ar gândi orice recruiter.
Couchsurfing, cred că mai e bun pentru
asta. Da, la asta nu m-am gândit.
Și bla bla car, nu știu.
Eventual, nu? Da. Ai fi șocat, dar cred că am o prietenă care a discutat cu un developer pe BlaBlaCar și au ajuns să meargă în proces mai departe. A fost pur și simplu o potrivire. Își căuta job, ea mergea la Cluj și atunci lucrurile au decurs normal.
Wow, mi se pare foarte interesant toată povestea asta. Băi, de cum se vede de partea cealaltă a baricadei.
Da, se caută foarte, foarte mult. E o industrie în care este o lipsă foarte mare de oameni și atunci, nu știu, ajungi la niște metode la care nu te-ai fi gândit în mod normal. Twitter-ul, mai e o platformă.
Twitter-ul, da, pentru că poți să iei după tag-uri, după cuvinte cheie, după ce vorbesc și poți să vezi chiar și nivelul de expertiză după nivelul dialogului.
Da.
Eu, de fapt, de asta te-am invitat în podcast, pentru că ascultătorii au ocazia să vadă din perspectiva recrutatorului cum se vede CV-ul lor, prestația lor la interviu și să-i ajutăm într-un fel să găsească drumul către jobul ăla pe care și-l doresc. Din ce îmi spui tu până acum, oferta în IT în general în România cumva depășește cererea, mai ales când ajungem la chestii specializate sau nu numai?
Cu mult.
Cu mult
și nu doar pe IT. Și colegii mei de pe zona de contabilitate se plâng de lipsă de personal specializat și colegii de pe engineering. Adică cumva...
S-au dus pe Spania.
Da, avem lipsă de sudori, de...
Da, am auzit și eu.
Instalatori. Ai încercat să ți se repar ceva în casă în ultima vreme?
Da, și a fost foarte scump.
Exact. Mult succes!
Ține tot de dinamica ofertă cerere.
Calitatea muncii versus prețul cerut.
Da, interesant. Spune-mi un pic... Ce e interesant la jobul tău? Ce e mai puțin interesant? Cum se vede din perspectiva ta piața recrutărilor?
Acum, ce e interesant la jobul meu? E un job interesant prin prisma faptului că schimb cumva viața oamenilor. Știu, pare super mare ce schimb tu viața oamenilor, e ceva extraordinar. Doar că, uite, am avut la un moment dat o fată pe care am trimis-o pe o poziție de IT în Franța la momentul respectiv. Ea a plecat, bineînțeles, fiind singură în România, pentru că cine ar pleca cu o familie. A ajuns în Franța, i-a plăcut foarte mult jobul, acum este manager la compania respectivă și mai mult decât atât s-a și căsătorit, are și un copil în Franța, iar pe soțul ei l-a cunoscut la compania la care a ajuns să lucreze.
Da, mie nu mi se pare deloc deplasat, pentru că o schimbare majoră în carieră intră acolo, în top 5 evenimente de viață până la urmă pentru unii oameni.
Chiar da, și este, e un proces stresant, nu e un proces ușor în momentul în care îți schimbi jobul, sunt foarte multe decizii de luat, chiar nu e ușor. Noi suntem cumva niște mediatori, noi ca și agenția de recrutare, între ce își dorește omul și ce își dorește clientul, astfel încât procesul să fie cât mai smooth, iar condițiile de ambele părți să fie îndeplinite în proporție măcar de 90%.
Foarte fain. Eu am gândit interviul ăsta așa, pur și simplu să-ți adresez niște întrebări din perspectiva omului care își caută jobul ăla ideal, mult dorit, și să trecem un pic prin toată povestea, inclusiv căutarea începuturilor, apoi felul cum se pregătesc pentru a candida și apoi candidatura în sine. Și voiam să te întreb așa, ce-ar fi bine să facă un om care își caută jobul ideal? Nu știu, gen să-și optimizeze profilul de LinkedIn, să-și lefuiască CV-ul, la genul ăsta de chestii mă refer.
Păi, în primul rând, dacă nu ești la primul job, ar trebui să fi făcut deja ceva încă de la jobul actual. Mă refer la faptul că ar trebui să ai o relație extraordinar de bună cu toți colegii. Știu, nu e ușor să lucrezi în corporații și să ai o relație extraordinară cu toată lumea, nu suntem construiți așa, doar că este o piață mică în industria în care lucrezi, mai ales dacă ești specialist, oamenii se cunosc între ei și nu de puține ori am avut surpriza ca la reference check făcut de angajatorul la care omul voia să meargă să pice pentru că nu a avut o referință bună de la un fost coleg. Sau în piață s-a auzit că el nu ar fi un om ok pentru jobul respectiv.
Wow. Da,
deci
da.
Aveți foarte mare grijă cum vă purtați colegii, pentru că roata se întoarce de multe ori. Și la fel, în momentul în care doriți să vă schimbați jobul și chiar înainte de asta, să îi rugați pe oamenii cu care vă înțelegeți mai bine sau cu care ați colaborat, poate pentru un proiect foarte bine, să vă dea niște recomandări. Nu mă refer la clasica scrisoare cu îl recomand pe Gigel, însă LinkedIn-ul, spre exemplu, că ai adus vorba și vi-l recomand din suflet ca și platformă profesională, are o rubrică specială în care oamenii pot da recomandări. Și atunci, cu cât ai mai multe recomandări, cu atât mai bine pentru tine.
Wow, deci ăsta e un insight și pentru mine. Contează. Se uită
chiar
oamenii.
Contează, chiar contează și până la urmă e și un proces de cumpărare emoțională, așa cum nu știu, intri pe ușa unei companii și e da, aici aș vrea să lucrez sau Doamne Dumnezeule, nu aici, nu m-aș mai întoarce niciodată și e bun feeling-ul ăla că ăla este până la urmă. Așa și oamenii din compania respectivă, hiring managerii se uită la recomandările tale și încearcă să afle cât mai multe despre tine înainte de a te angaja.
Da, și din perspectiva meseriei mele, testimonialele la produse, că de-aia le vezi, chiar și în teleshopping, dar nu numai, și referințele, recenziile de pe Mag și așa mai departe, când te laudă alții, e mai puțină rezistență psihologică.
Exact, așa este. Practic, tu ești un produs.
Da. Normal că eu dacă o să vin în interviu, o să zic, bineînțeles că sunt cel mai bun.
Exact.
Sunt competent.
Sau din contra, ai putea fi un om foarte timid și o să zici, am făcut, dar nu chiar atât de multe, haideți să nu exagerăm acum. Când tu ești extraordinar de bun și poate foarte potrivit pentru poziția respectivă.
Deci, să-și adune experiența, să se ocupe de recomandările pe care le primește pe LinkedIn, să se preocupe încă de când e la fostul job, de următorul job, de felul cum o să
De felul în care se prezintă în mediul profesional de regulă. Și să deschid o pagină de LinkedIn, dacă nu o are deja, care trebuie, din punctul meu de vedere, redactată cu foarte multă atenție. În primul rând, ortografic și în al doilea rând al conținutului. Este foarte important să ne punem o poză de cover și de profil cât mai profesional. E critic. Până la urmă este pagina ta cu care te prezinți în mediul profesional. Nu v-aș recomanda să puneți poze, nu știu, poate cu familia sau cu, nu știu, din vacanță în Bahama sau de pe plajă din vamă. Sunt poze foarte faine, sunt pozele voastre, însă dacă, nu știu, nu vă recomandă talentul extraordinar în domeniu, cumva poate fi și un breaking point.
Da.
Exact. Nu pentru mine ca și recruiter de agenție, adică personal spun că nu mă uit neapărat la lucrul acesta, dar am întâlnit recruiter care iau și asta în considerare.
Apropo, e adevărat că se uită și la celelalte profiluri de social media dacă sunt publice, de exemplu, am auzit chestia asta că recruiterii se mai uită un pic așa și dacă ai un pic de Twitter, un pic de Facebook, un pic de Instagram să se uite ce faci.
Da, păi tocmai îți povesteam unde-i caut, deci da, cel mai probabil, corect. Da, o să mă uit și pe Twitter și pe Instagram. Eu pe IT mai puțin, însă, nu știu, dacă colegele mele vor căuta un general manager, vor vrea ca imaginea lui pe Facebook, Instagram, Twitter să fie o imagine ok. Adică, nu știu, poze de la ultimul party, beat și căzut sub masă, poate nu sunt cele mai indicate să apară în zona asta. La fel am auzit, nu am recrutat personal, dar am auzit recruiteri din bănci care se uită foarte mult la zona asta și din mediul de consultanță. Din marile companii, din Big Four de consultanță chiar fac lucrul ăsta.
Tot ce-mi povestești tu acum despre pregătirea aplicației, despre pregătirea cazului, mă duce cu gândul la un citat care spune: nu câștigă neapărat avocatul care cunoaște cel mai bine legile, câștigă avocatul care și-a pregătit cel mai bine cazul.
Exact. Cam așa e și în recrutare. Până la urmă nu pot să garantez pentru un om, nici nu... Nu știu, poate să fie și un proces foarte unfair.
Da,
cum îți spuneam, dacă nu știi să te vinzi sau să te prezinți, poți fi un om foarte bun și să ai, nu știu, sentimentele astea foarte nașpa, că nimeni nu te vrea, deși tu ești un specialist foarte bun. Doar că în spatele deciziilor ăstora sunt de multe ori lucruri la care nici măcar nu te-ai gândit până acum, că pot exista, cum e profilul de Facebook.
Și oricum, voi nu aveți la dispoziție nici enorm de mult timp, nu aveți decât CV-ul, eventual niște scrisori și apoi interviul ăla.
Exact.
Ai tot.
Și atunci contează foarte mult impresia pe care o lași în urma interviului și ce alte informații mai pot fi găsite despre tine pe rețelele sociale.
Da, de exemplu, la programatori e important contul de GitHub, nu? Dacă l-au și l-au pus
dacă
în profil.
Dacă l-au, este un foarte mare plus, pentru că în momentul în care tu îți faci timp să faci proiecte pe GitHub, arată și pasiunea pe care tu o ai pentru programare. Da. Nu e ușor să vii acasă și să te apuci să mai scrii un pic de cod pe GitHub. Chiar nu e plăcut, doar că participi la comunitate și e un lucru foarte, foarte bun. Sau să răspunzi la niște întrebări peste Coverflow.
Exact. Nici nu trebuie să ai tu neapărat proiectul tău propriu, poți să contribui cu niște linii de cod la un proiect deja existent și asta arată dimensiunea aia de pasiune.
Absolut.
Nu sunt doar genul ăla de om care face strict ce îi se spune și apoi îl doare la basket de restul ecuației.
Da, și mai e... Știi că vin foarte mulți la interviu și îți spun: da, eu sunt foarte pasionat.
Da, da, da.
Mă bucur, teribil, extraordinar. Și ce ai învățat nou în ultima perioadă? Am prea avut timp așa să învăț ceva nou. Și atunci există o discrepanță foarte mare între ce declari și ce faci de fapt.
Mi s-a întâmplat și mie. Și eu am făcut recrutări, nu știu dacă ți-am spus vreodată.
Nu.
Am ținut vreo 300 de interviuri cu totul.
Wow!
Da, da. Dar nu la nivelul la care faceți voi, bineînțeles. Și m-au luat firmele în care am fost. Petre, tu ești psiholog, vorbește tu cu oamenii ăștia și...
Da, păi de regulă e un pas firesc cumva spre...
Da, da. Și am recrutat pe marketing și pe IT support help desk. Și pe marketing toată lumea e copywriter, extraordinar de bun copywriter. Și când îi luam pe oameni la întrebări de tipul: ok, dar ce stil de copywriting ai? Mai mult pe hard sell, soft sell, storytelling?
Pentru că tu ești și foarte bun pe zona de marketing sau ai lucrat anterior pe zona asta?
E prima mea dragoste.
Nu?
A fost marketingul, apoi psihologia și apoi asta cu foarte bun, nu știu ce să vă spui, dar...
Dar e, îți dai seama în ce poziție incomodă i-ai pus, pentru că nici ei nu știu cu cine vorbesc.
Da, da, da.
Și cumva te duci, știi că HR-ul de regulă nu prea e specializat pe ce știi tu să faci și când începe să te întrebe, te blochezi și ești... Da.
Dar asta face și voi ca recrutatori de IT, adică știți jargoane,
da,
vorbe de ale lor.
Da, na, noi nu suntem atât de pregătiți tehnic încât să-i punem în dificultate cum ai fi tu pe marketing, spre exemplu. Dar da, poți să-ți dai seama dacă un om e sau nu potrivit pentru poziția ta.
Da, da, da. Nici nu voiam neapărat să-i pun în dificultate, voiam să-mi dau seama de niște chestii, că foarte mulți se numesc copywriter pentru că au scris content. Content writing e ultra confundat în România. Și apoi pe IT ne uitam foarte mult să vedem dacă au făcut ei propriile lor proiectele de Raspberry Pi, dacă și-au automatizat becurile din casă sau chestii din astea, dacă și-au instalat ei mouse care n-avea driverul pentru Linux sau chestii din astea, nu știu ce să zic. Dar întrebam, ați făcut chestii din astea? Faci ceva în afara serviciului? Job-ului. La fel când ai fost student, te-ai băgat în vreo chestie, un proiectel de robotică, cum ai spus tu.
Exact.
Te-ai interesat să participi la vreun eveniment de profil?
Apropo de asta, când avem nevoie de juniori, sau când am avut înainte la compania precedentă, când aveam nevoie de juniori, ne uitam foarte mult pe listele de olimpici. Și luam de acolo oameni sau oameni din facultăți care au participat la concursuri, apropo de pasiune și de oameni pregătiți.
Da, asta e un mare pont pentru cei care nu au experiență. Chiar de curând am vorbit cu cineva care voia să se angajeze ca junior developer, programator în JavaScript și diverse alte subdiviziuni ale JavaScript-ului și peste tot îi cereau experiență, e un cerc vicios, e ciudat.
Măi, uite, aici e destul de complicat, uite, cu JavaScript în mod special, pentru că, într-adevăr, a început să fie un limbaj foarte învățat, doar că multe companii își doresc oameni care să știe JavaScript OOP, JavaScript Vanilla, practic să știe bazele JavaScript-ului și principiile programării. Ori dacă tu faci o reconversie profesională și înveți poate un framework, nu știu dacă știi, dar cel mai probabil ai auzit, pe partea de front-end se schimbă framework-urile amețitor.
Da.
Anul trecut era React-ul, anul ăsta a apărut Angular 2, care nu mai are nimic de a face cu Angular 1, de fapt au ajuns la versiunea 7, de fapt
există
Angular și AngularJS care s-au împărțit, adică cumva evoluează foarte, foarte rapid lucrurile și a ști un framework nu te ajută neapărat să, nu știu, să duci la capăt un proiect rapid. Ce îi sfătuiesc pe oamenii care intră nou în domeniu, e foarte fain să-și facă proiectele lor personale, pentru că, într-adevăr, e un cerc vicios, nu te angajează nimeni dacă n-ai experiență.
Da.
Chiar citam un articol, spunea un HR manager, cred, că o să se schimbe paradigma recrutării și recrutarea se va îndrepta către profilele cu potențial, nu neapărat pe studii și pe experiență.
Da, mi se pare corect.
Și a comentat un programator la același articol cu aș vrea să vă văd cum finalizați un proiect, cum livrați un proiect doar cu potențialul. Pentru că da, într-adevăr, e fain să ne orientăm pe potențial și pe o atitudine faină, dar în același timp ai nevoie de specialiști în echipă. Asta le recomand, să facă cât mai multe proiecte, să fie pasionați de ce fac, cu adevărat pasionați, nu doar să intre în industrie pentru că se câștigă bine, spre exemplu.
Da.
Și dacă ești pasionat, începi să înveți foarte multe și se vede lucrul ăsta într-un interviu tehnic, cu siguranță se vede.
Super interesant, da, asta mă face să mă gândesc la două chestii. Una că, într-adevăr, firmele investesc în angajații lor și îi cresc cu timpul și vor să vadă doar o atitudine. E valabil și la mine în marketing, adică una e să înțelegi fundamentele și principiile marketingului și targetul și cui te adresezi și cum să-i atingi butoanele și așa mai departe. Și alta e implementarea lor, adică vârful icebergului și anume campania de LinkedIn, că tot vorbeam, campania de Instagram, de TikTok, că astea se schimbă la ordinea, nu a zilei, dar a anului.
Exact, ceva de genul.
Da, și mai zicea taică-mea o chestie, taică-mea toată viața a fost profesor universitar și a făcut carieră în domeniul ăsta și spunea să nu te aștepți de la facultate să-ți dea totul. Că mulți spun, da, ce că nu m-am învățat la facultate, el fiind pe filologie, unde de bine de rău mai poți să înveți niște chestii, dar era la un moment dat, citeam prin 2007-2008, că oamenii care studiază la Politehnică, de exemplu la universitățile politehnice, protocolul GSM și CDMA, ajung ca la sfârșitul facultății să aibă o parte dintre cunoștințele alea învechite și irelevante ca tehnologie. Da. Probabil așa e și în programare, cu atât mai mult.
Așa este, am avut la un moment dat o poziție de junior și vreau să zic că a fost cea mai grea poziție pe care am avut-o pe quarterul respectiv. Cred că am avut vreo 14 oameni în interviuri. La un moment dat a venit managerul tehnic și mi-a zis, măi, nu te supăra pe mine, nu sunt picky, nu sunt rău, dar oamenii ăștia nu știu baza, nu știu. Deci cumva, ok, și în interviurile tehnice ei înțeleg că pe tine facultatea nu o să te învețe vreodată să programezi, dar se așteaptă ca informațiile pe care le ai în facultate, dat fiindcă tocmai ai terminat facultatea, să le ai bine structurate și să le știi. Cu alte cuvinte, să nu vezi cu două zile înainte de examen și să uiți totul după.
Da, 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 să înțelegi principiile din spate, sintaxe de programare și așa mai departe.
Exact, și sunt niște noțiuni pe care trebuie să le știi după ce termină facultate. Spre exemplu, l-am întrebat la un moment dat pe un bachelor la un algoritm. Îți jur că n-a știut să-mi răspundă. Și am rămas, nu știu, profund impresionată, nu pozitiv.
Da.
Pentru că e imposibil să termină facultate și tu să nu gândești un răspuns.
Da, da. Asta spunea de fapt, taică-miu, că îți dă o atitudine facultatea față de cunoaștere și că rămâi pe tot restul vieții lifelong learner, lifelong student.
Foarte faină zicală era, să zic. O foarte faină idee.
Vorba asta.
Mm-hmm. Vorba asta, da. Îți povesteam la un moment dat, mă întrebase ce poate să facă oamenii care intră în programare. Mai pot merge la hecatoane. În momentul în care tu ai un rezultat fain la o astfel de competiție, ești remarcat. Companiile organizează concursurile astea tocmai în scopul recrutării. Poți merge la meetup-uri, te poți face cunoscut cumva în cercul ăsta de oameni. La un moment dat, poate se va invi o poziție de junior, iar cineva se va gândi la tine. Mm-hmm. Foarte importantă comunicarea pe care o ai și atitudinea ta. De comunitate. Revenind la profilul de LinkedIn, e foarte important să-l completezi corect, de preferat în engleză, pentru că majoritatea oportunităților, sau mă rog, cele mai multe dintre oportunități nu vin doar din România, vin și din afară, sau managerii poate sunt englezi.
Da, și vor să arunce și ei un ochi pe profil.
Exact. Ai un headline pe LinkedIn în care e important să-ți pui funcția, pentru că e primul care se observă și e foarte fain să fii observat pentru poziția respectivă. Dar, uite, tu poți avea și pasiuni în timpul liber. Poți fi programator, dar în timpul liber, nu știu, fotograf. Dacă îți pui pe headline-ul respectiv fotograf, există mai multe șanse să nu fii contactat pe o poziție de IT, spre exemplu, îți dau un exemplu absurd, pentru că dacă ești pe IT, cu siguranță vei fi contactat indiferent ce ai la headline, dar sunt șanse mai mici. La fel ca și locație, nu știu dacă știi, LinkedIn are niște filtre. Dacă tu îți pui la locația jobului Ilfov sau Chiajna, chiar dacă jobul în sine este în Ilfov sau Chiajna, e foarte greu să te găsească cineva, pentru că, efectiv, aplicând filtrul Bucharest, nu îi mai apari în căutări.
Da.
Și atunci te va găsi, dar poate la a doua mână sau la a treia mână, când rămâne fără opțiuni pe București. Ai, de asemenea, un buton în care le poți arăta recruiterilor că ești deschis pentru oportunități noi. Și atunci, activând butonul, îi apari într-un anumit folder și te găsește mult mai ușor.
Am făcut și eu asta și au început să-mi vină mail-uri.
Exact, vezi ce mișto? E foarte fain sistemul. La fel, ai o secțiune acolo, about, în care poți să scrii 2-3 vorbe despre tine, în conformitate cu jobul pe care îl cauți, bineînțeles. Și la fel, ai o parte în care poți să scrii ce realizări ai avut. Și atunci poți să scrii acolo, nu știu, poate proiecte sau poate realizări deosebite sau, nu știu, ce ai făcut tu fain în viața asta și merită notat.
Mi-am adus aminte când ai zis de evenimentele astea, hackathon. Sunt atâta de dinozauri că mergeam în anii 90 la niște evenimente numite demo party. Când calculatoarele erau 486 și 586 și oamenii aia după aia mi-am dat seama că foarte mulți voiau să se angajeze în industria gamingului, a jocurilor, și foarte mulți dintre aia, că i-am urmărit, acum sunt prieten cu ei pe Facebook, au ajuns bine de tot pe carieră.
Nice.
Pentru că ei în timpul liber se ocupau de chestiile astea.
Exact.
Contează lucrurile astea.
E foarte, foarte important să faci lucruri pentru a-ți atinge scopurile, practic. Nu e suficient să-ți dorești.
Da.
Și ai mai auzit asta, probabil.
Sincer, o să spun pe șleau. Pe mine mă deranjează mult candidații care vin cu pretențiile la cer și cu inițiativă aproape de zero și care n-au făcut mare lucru, dar li se cuvine jobul ăla cumva din oficiu.
Măi, există. Există foarte mulți. La mine pe IT este un subiect foarte sensibil. E o zonă fierbinte, dacă vrei. Majoritatea candidaților IT cred despre recruteri că nu au ce căuta pe jobul ăsta. Foarte mulți recruteri cred despre candidați că nu au legătură cu jobul pe care ei îl caută și că au o atitudine foarte nașpa la interviu.
Da, da.
De asta ziceam mai devreme că foarte, foarte mult în momentul în care îți cauți un job și nu numai, este atitudinea pe care tu o ai în general. Spre exemplu, dacă nu ești în căutarea unui job în momentul ăsta, dar primești un mail de la un recruiter, mai bine să-i răspunzi. Nu cred că ți-a foarte mult, știu, de multe ori sunt foarte multe mail-uri pe care tu le primești de la recruteri. Sau măcar un template cu-ți mulțumesc, dar nu sunt interesat acum, contează extraordinar de mult. Și asta pe IT, unde de multe ori primești și 10 oferte de muncă pe săptămână.
Da,
dar
da.
Pe zona de non-IT contează cu atât mai mult să fii, nu știu, politicos cu oamenii care te contactează. Până la urmă ei te contactează cu oportunitate. Lăsând asta la o parte, uite, pe mine mă deranjează foarte tare oamenii care îmi scriu din primul mail, ok, dar eu vin, practic ridic receptorul pentru tine pentru suma de 5.000 de euro. Pot să înțeleg că ai o sumă sub care nu cobor și apreciez că mi-o comunici și chiar este indicat să mi-o comunici, dar cred că o să ajungem probabil și la subiectul financiar să detaliem. Doar că atitudinea face o foarte mare diferență.
Corect.
Eu vin către tine cu o opțiune, practic. Mă orientez după un CV care de multe ori este sumar și nedetaliat. Practic nu sunt sigură că tu ești 100% ceea ce eu caut, că îți pot oferi sau nu suma respectivă. Și atunci mi se pare un pic impolite să pui problema așa din prima. Apreciez dacă îmi comunici suma în discuția noastră telefonică,
da,
pentru
da.
Că nici eu nu aș coborâ sub o anumită sumă în momentul în care schimb jobul. Mi se pare complet firesc.
Da, da.
Dar nu e ok să pui problema
da,
așa.
Da, da.
Uman vorbind.
Exact, exact. E vorba de latura umană și e pe nuanțe ce zici tu, că e ok să fii direct în comunicare și
corect.
Așa mai departe. Și ideea e că oricât de competent ai fi pe jobul tău, nimeni nu ar vrea să lucreze cu o persoană care are o atitudine din asta scârbavnică.
Exact, exact. Și mai contează foarte mult, apropo de atitudine și cum te raportezi tu la situațiile care ți s-au întâmplat la joburile anterioare. Dacă ești, spre exemplu, un manager de sales și spui, da, eu aș fi putut să fac multe în jobul ăsta că mi-ar fi dat conducerea buget, că eu le-am zis că îmi trebuie un buget mai mare, dar ei mi-au dat atâta și de asta eu n-am putut să realizez, e una, iar o variantă de genul, uite, eu de bugetul ăsta am putut să fac asta, asta și asta, dacă aș fi avut un buget mai mare aș fi făcut și asta, asta și asta. Poate, uite, am reușit în bugetul ăsta să negociez un pic și am mai făcut și asta. E o diferență foarte mare de a pune problema și atunci pe cine, oamenii rețin foarte, foarte ușor experiențele negative.
Da, da.
Pe cine o să țin minte din să contactezi și pe cine o să țin minte să nu contactezi pe viitor.
De unde expresia aia că oamenii vor uita exact ce le-ai spus.
Exact.
Și unele dintre comportamente, dar nu o să uite felul cum s-au simțit în preajma ta, cum
așa
ai făcut
este.
Să simtă.
Chiar așa este. În momentul în care îți cauți jobul, v-am povestit un pic de profilul de LinkedIn, e foarte important să-l detaliați, e foarte important să faceți același lucru poate și pe BestJobs și eJobs, poate și pe Hippo. În ultima perioadă a mai apărut o platformă, se numește Jobble, puteți să faceți ceva și acolo. Și o altă variantă este să transmiteți CV-urile către agenții, în speranța că au poziții libere. Iar o altă variantă este să vă așezați voi cu voi la un calculator, să vă faceți o listă de companii faine la care chiar vreți să ajungeți sau de proiecte pe care vreți să lucrați și să contactați direct recruiterii din compania respectivă.
Este un mare insight.
Da, pentru că în momentul în care tu primești un mesaj de la cineva, ești mult mai deschis să te uiți la mail-ul respectiv sau la mesajul de pe LinkedIn decât dacă îl primești într-un bulk de 100 de CV-uri pe LinkedIn, spre exemplu, sau pe BestJobs.
Da, mi s-a întâmplat chestia asta, am fost la târg de joburi. La sala Palatului, foarte mare, foarte multe companii. Am lăsat 19 CV-uri, eram convins că o să mă contacteze mai devreme sau mai târziu cineva. M-a contactat un singur recruiter.
Da, e diferența dintre bulk și personalizat. Da. Cum nici eu personal, spre exemplu, nu dau mail-urile bulk în momentul în care contactez candidații pentru un job, ci contactez pe baza ceea ce am văzut în CV-ul lor. Rata de răspuns pentru astfel de abordări este mult mai mare versus, nu știu, un mail bulk către 1000 de candidați, poate mulți dintre ei nu potriviți pentru poziția ta.
Uh-huh.
Cam același lucru.
Foarte fain și uite așa am acoperit și o întrebare pe care nu am adresat-o explicit și anume unde să-și găsească jobul visurilor. E foarte fain că ai menționat toate pistele astea posibile.
Ce poți să mai faci este să te înscrii pe grupuri de interes pe LinkedIn, pentru că e posibil ca un recruiter să facă search și acolo, să te conectezi cu foarte mulți recruiteri din industria ta, pentru că cel mai probabil îți va apărea anunțuri de joburi în newsfeed sau în momentul în care, uite, îți dau un exemplu, am avut un candidat care își dorea un coleg, un recruiter care dorea să schimbe jobul. I-am postat un mesaj pe rețeaua mea de genul, nu știu, un recruiter cu 5 ani experiență în recrutarea IT și dorește o schimbare de job și a primit în decurs de o zi 8 propuneri de interviu.
Da, e super targetat felul cum ai adresat lucrurile și e fain.
Asta e avantajul LinkedIn-ului, rețelei de profesioniști pe care o ai.
Da, da. Și aș mai adăuga o singură chestie, e din experiența unui prieten bun, să-ți anunți prietenii care lucrează deja în industria asta, care sunt deja programatori sau designeri de jocuri sau mai știu eu ce.
Să dai sfoară în țară, practic.
Exact, exact.
Da, e foarte important. Și până la urmă nici să aplici nu este rău. Adu-ți aminte cum ți-ai găsit tu primul job. Cam...
E interesant aici, nu mai știu unde am văzut informația asta, că foarte multe dintre joburi nu sunt contractate prin calea clasică.
Uh-huh.
Cu a găsit el anunțul pe Best Jobs, a aplicat uh-huh. în mod formal, a trecut prin interviu și așa mai departe. Foarte multe și în străinătate și la noi vin pe recomandări și așa mai departe.
Da, foarte, foarte mult din... Din angajările interne ale unei companii vin de recomandări. Țineți da. Cont că s-a făcut chiar și un sistem de bonusare pentru oameni să aducă oameni în companie, mm-hmm. pentru că ai mai multă încredere să angajezi un om pe care îl cunoști
da.
Decât un om necunoscut.
Din nou ajungem la importanța recomandărilor.
Da.
Să spun cum am avut eu primul meu job în marketing. Bine, până atunci am avut o grămadă de inițiative personale, am făcut freelancing și așa mai departe, deci nu venisem chiar câinesuri la vânătoare, cum se spune. Dar primul meu job a fost de manager de marketing digital, nu se numea așa, de marketing online, în fine, la Kiss FM, la radio, în 2007, când vorba unui coleg de breaslă, rețea socială era neogen și high five.
Frumos.
Și un prieten bun pleca de acolo... Și a fost rugat frumos să propună pe cineva în locul lui. Au zis, na, e ok că pleci, dar nu ne lăsa da, chiar
nu
așa. Da. Recomandă-ne pe cineva. Și m-a recomandat pe mine, care nu aveam un istoric de joburi înainte, era primul meu job.
Uh-huh.
Și au pus o singură întrebare. Băi, poate să facă Petre tot ce puteai tu să faci la jobul ăsta? Și l-a zis, da, garantez pentru el.
Super.
Și asta a fost tot.
Super, dar și pentru tine uman ar conta chestia asta. Suntem ființe sociale, dacă tu îmi recomanzi pe cineva și îmi spui da, el este, crede-mă că îl cunosc, uh-huh. ești mult mai înclinat să iei persoana respectivă decât o altă persoană pe care ai cunoscut-o tu recent.
Da. Da.
E important să-ți faci o rețea. Apropo de Best Jobs, E-Jobs, Best Jobs, E-Jobs e folosit de colega mea de pe non-IT, strict pentru poziții regionale, gen dacă are o poziție în Covasna, Harghita, nu știu, va căuta pe Best Jobs pentru că e mult mai posibil ca oamenii să aibă profilele doar acolo. Și pentru că îți permite să faci search-ul pe astfel de zone foarte mici din România, dar dacă cauți pe Cluj, Iași, București și marile orașe ale țării, cu siguranță va merge pe LinkedIn. Și mai este încă o problemă, nu știu dacă știți, Best Jobs-ul, poți face search direct în baza de date a Best Jobs-ului, practic noi asta și facem, doar că CV-urile pentru a le debloca,
sunt încuiate, da.
Pentru a vedea datele de contact, trebuie plătite. Și atunci un CV costă 14 credite, între da, 12 da. Și 14 credite, asta înseamnă 12-14 euro.
Am pățit-o și poți să deblochezi un CV foarte prost.
E... extraordinar de posibil să fie un CV foarte prost, atunci tu dai 14 euro să deblochezi un CV al unui om care cel mai probabil va fi interesat de jobul tău pentru că tu faci cold calling și atunci e foarte puțin probabil să-ți deblocheze CV-ul. La fel, aplicanții de pe Best Jobs sunt în proporție de 80% nu potriviți pentru poziția ta.
Da.
Versus LinkedIn în care îți aplică oameni mai relevanți. Spre exemplu, pe o poziție de Ruby on Rails mi-a aplicat pe Best Jobs un domn mecanic de șine ferate.
Ah, și paznici, foarte mult
și
în marketing.
Paznici, da, dar omul cu șinele cu căile ferate a aplicat pentru că era Rails în titlu. Și atunci
se aplică cu un click. Ce mare șmen.
Exact, și se aplică cu un click. Și atunci e foarte obositor și tu ca specialist poți fi pierdut în noianul de,
da.
Nu știu.
Am pățit-o grav pe marketing și cumva concluzia pe care o trag eu din ce spui tu cu Best Jobs, LinkedIn și așa mai departe, explorați toate pistele și nu vă limitați la o chestie.
Da.
Ziceți că târgul de joburi e acel loc unde o să lăsați, vin mulți angajatori, o să lăsați multe CV-uri, mi-a luat deja.
Exact, nu. Și cu cât sunteți mai buni pe ce faceți și cu cât sunteți mai, nu știu, mai pasionați, efectiv buni pe munca voastră, cu atât veți fi mai cunoscuți în piață. Și cu atât joburile vor veni către voi. Adică mai degrabă aș lucra foarte, foarte mult pe îmbunătățire. E o chestie pe care insist foarte mult, apropo de partea financiară, că mă întrebai. Eu sunt conștientă că îți trebuie un anumit nivel în momentul în care îți schimbi jobul. Însă încurajarea mea este să nu vă schimbați jobul, să nu fiți mercenari.
Da.
Nu vă schimbați jobul în funcție de așteptările financiare sau pentru faptul că compania X vă dă cu 500 de lei mai mult decât compania Y.
Da.
Dacă la compania Y cunoștințele voastre vor crește, cel puțin primii 2 ani de carieră, sacrificații, astfel încât să înveți cât mai mult, să întâlnești cât mai multe situații, să te lovești de cât mai multe lucruri, pentru că din ele înveți.
Da, da, sunt două lucruri la care mă gândesc aici. Unul că e important să nu te lățești să te întinzi precum margarina, pe, adică să ai și profunzime în ceea ce faci. Și în al doilea rând, nu știu cât de bine e văzut job hopping-ul. Eu nu-l vedeam bine când avea omul 4 luni acolo, o lună jumătate acolo, o lună și jumătate dincolo, că angajatorul îl vede pe omul ăla ca pe o investiție și nu că îl vede. Exact. Este o investiție pe care o face cu onboarding-ul. Se spune că durează mult mai mult de o lună, două, trei, ca omul ăla realmente să devină productiv și bun pe ceea ce face, chiar dacă el stăpânește deja tehnologiile, până se obișnuiește cu stilul de lucru al companiei. Și întotdeauna îi întrebam pe oameni, care e motivul pentru care apare atât de fragmentat CV-ul tău?
Da, și gândește-te că revin imediat și la fragmentare, dar gândește-te la costul recrutării. Uh-huh. Pentru că noi pretecem pentru ocuparea unei poziții de IT chiar 2-3 luni, 4 luni să o ocupăm, apoi urmează o perioadă în care el învață produsul. Practic, da, pe pozițiile manageriale îți trebuie cam 2 ani ca omul ăla să nu fie un cost și să intre în, să fie productiv. Și atunci nu își permite nimeni să aducă job hopperi pe pozițiile lor. Eu pot să înțeleg dacă ai două joburi la rând, spre exemplu cu 2-3 luni și știu despre companiile respective că nu sunt cele mai fericite de pe piață, pot să înțeleg și să explic mai departe ce se întâmplă. Dar dacă companiile au un renume bun, e cu atât mai rău.
Ce mai vreau să te întreb? Cum arată un CV bine făcut? Sau există așa ceva? Se vede la prima vedere?
Da, bine, eu pe IT poate nu sunt cea mai în măsură să-ți spun cum ar trebui să arate un CV bine făcut, pentru că dacă la mine scrie software developer din București, cu siguranță îl voi contacta.
Datorită dinamicii cerere ofertă.
Okay. Datorită dinamicii pieței. Dar, uite, știu că colegii mei de pe non-IT se plângeau foarte tare că există foarte multe prescurtări în CV-uri. Și atunci eu nu știu ce înseamnă pentru tine BMK, CDA. Chiar dacă poate am mai lucrat pe engineering, dar nu-mi spun nimic. E foarte important să detaliezi joburile la care ai lucrat, lucrurile relevante. Nu știu, dacă ești o persoană pe sales, e important să spui ce buget are portofoliul tău, poate, sau ce număr de clienți, sau dacă clienții sunt din București sau din alte orașe, sau ce tip de sales faci tu.
Corect, ca să-i dai omului o idee cât mai corectă.
Exact.
Cât mai clară.
Exact, exact.
Pentru să nu obscurezi nimic.
Da. E important să știi exact ce faci, pentru că dacă eu caut un B2B și tu ești B2C, odată nu te va interesa oportunitatea mea și a doua oară voi contacta profile în van și nu e de interes. La fel, e foarte important în momentul în care redactați CV-ul să aveți grijă de unde luați cu copy-paste sau să măcar să modificați forma. Da. Sau poate nici măcar n-ați luat cu copy-paste, ați luat dintr-un CV al vostru mai vechi. Mm-hmm. Dar aveți grijă ca fonturile să aibă aceeași culoare, aceeași formă, aceeași inclinație.
Deci contează și asta, pentru că arată cumva atenție la detalii și așa mai departe.
Da, dar e modul în care tu te prezinți până la urmă. Și un referat, dacă îl primești de la un elev și vezi 3 rânduri cu galben, 5 cu portocaliu și ultimele 2 luate, știi, cu background-ul ăla când dai copy-paste. Nu e ok.
Și până la urmă un programator trebuie să știe să închidă acolada, paranteza, să pună punct și virgulă, să iasă sintaxa cum trebuie. Nu poți să ai o atitudine de asta, gen, dă-o drecu.
Da, ținem, la mine în programare e un pic mai puțin relevant, dar overall, pe celelalte poziții, da, e important. Și chiar și în programare, uite, spre exemplu, pentru mine e foarte important să scrie tehnologiile cu care au lucrat. Dacă îmi scrie doar software developer, mi-e destul de greu.
Front-end.
Exact, front-end developer. Mă, Doamne ajută, hai că poate lucra cu React, eu îi dau un mesaj. Și după aia ei sunt foarte revoltați și supărați că recruiterii vin către ei cu joburi care nu sunt... Dom'le, eu sunt pe C++ și el îmi dă joburi de Java, nu se poate așa ceva. Păi, și de multe ori el a căutat după niște cuvinte cheie și dacă i-a văzut poate Java în profilul tău, n-are de unde să știe că ai făcut Java acum 1 miliard de ani și că nu mai lucrezi acum cu el. Da.
Cu alte cuvinte, să fie cât mai explicită exprimarea, să nu facă presupoziții.
Exact. Ți-am zis, pe IT specific e foarte fain să aibă o listă de tehnologii. Dacă au poziții de coordonare, ar fi bine să scrie cât de mare e echipa, dacă sunt echipe doar din România sau echipe internaționale, la fel pe zona de development. Au lucrat la aplicații mici, au lucrat la aplicații mari, au dezvoltat, future-uri noi, au făcut refactoring, ce au făcut mai exact?
Un link la proiectul live?
Poate un
demo.
Link, dacă, de multe ori sunt confidențiale, știm, companiile mari, dar dacă se poate, da, de ce nu? Dar de regulă o descriere cât de cât, în 3 rânduri, poate să fie 3 rânduri, dar cu informațiile pe care tu le crezi relevante despre jobul tău e extraordinar. Și la fel, titlul jobului se potrivească cu ceea ce faci tu. Dacă te numești, nu știu, sales regional, mă să fie pe regiune. Dacă ești național, mă să fie pe toată țara. Eu nu poți să te chem național când tu ai clienți doar din București, spre exemplu. Înțeles. Chiar dacă tu, na, așa te numești în compania ta, că așa se numește poziția. Sau mai sunt în corporații, nu știu, PMP,
something,
la un moment dat am văzut un job PLM. Mă, na, e fain, e drăguț că asta este denumirea jobului, dar nu știu doar 30 de oameni ce faci tu acolo, că asta e denumirea în corporația ta.
Da, chiar sora mea a lucrat pentru ceva firmă de outsourcing mare, pentru că e profă de franceză și trebuia să conducă interviurile în franceză și a spus că a făcut referință la o chestie numită BTS, care la noi înseamnă boală cu transmitere sexuală.
Exact.
În Franța înseamnă cu totul altceva.
Da.
Se leagă de calificările profesionale și omul s-a super îngrijorat la telefon când a auzit că sună în legătură cu chestia asta. Nu știu dacă de curând își făcuse analizele la vreo clinică.
Cum ar fi?
V-am sunat în legătură cu un BTS.
Da, a soției, eventual, să fie și numărul greșit. Bă, da, contează foarte mult. Sau uite, dacă ești, nu știu, electrician, e important să scrii acolo cu câți ampere ai lucrat, cu, nu știu, la ce ai făcut instalația electrică. Era o clădire imensă, era o clădire mai mică. E important, pentru că job ok, poate să fie de electrician, de el poate să se împartă într-un un miliard de subcategorii și să nu fie bun pentru jobul ăsta.
Da, acum mi-am adus aminte că până și la KISS am procesat niște CV-uri și recrutam în momentul ăla art, grafician. Și am scris mare, cu majuscule, cu bold, cât am putut de explicit. Atașa și voi una, două, trei imagini ieșite din mâna voastră.
Exact.
Altfel cum
un
să...
Un portofoliu, e foarte important să-l ai, mai ales pe design.
Trebuie să te gândești la specificul jobului și la ce ar vrea celălalt să vadă și ce ar putea să-ți demonstreze mai subtil și mai implicit sau mai clar și mai explicit expertiza ta.
Exact.
Oricare dintre astea.
Foarte mulți oameni ne întreabă dacă trebuie să fie CV Europass.
Da.
Mă, nu mai trebuie să mai fie.
Stereotip.
Cel puțin pentru noi, da, nu trebuie să fie un CV într-o anumită formă. Pe mine m-ar ajuta foarte mult ca și recruiter să am un CV într-o formă editabilă. Și asta nu pentru că aș mai vrea să șterg din experiență sau să-ți mai editez din experiență.
Să-i faci o Maradona.
Că n-am niciun interes să fac asta, dar din clauze GDPR, motive GDPR, aș vrea să pot să șterg datele de contact, poate adresa pe care ai trecut-o în CV și atunci de asta aș avea nevoie de un CV editabil.
Uite, asta e foarte interesant, n-am mai auzit-o niciodată.
Da. Dar în rest, dacă îți faci un profil de LinkedIn, eu pot să iau de acolo CV-ul tău în format PDF. Exact. Foarte, foarte ușor. Eu vă recomand sincer să-l faceți în formatul LinkedIn și să vă scoateți profilul de LinkedIn, să-l faceți foarte bine, pentru că ochii recruiterilor sunt mult mai obișnuiți cu formatul ăla, dați fiind că 80% din search-ul nostru este pe LinkedIn. Da.
Tare. Uite, o altă idee legată de CV. Eu când mi-am făcut, fiind și CV de marketer, e important să dea bine și ca aspect.
Da, și
ca...
să aibă o imagine deosebită.
Da, și am intrat pur și simplu pe graphicriver.net. E un site de stock graphics, unde poți să-ți cumperi template-uri și cauți acolo CV template sau resume, cum îi zic americanii, și găsești niște design-uri extraordinare ieșite din mâna unor graficieni, cu imagini de impact, poți să le faci cum vrei. Unele sunt pentru scriitori și poți să spui paragrafe de text scrise de tine, altele sunt pentru designeri. Și au pur și simplu structura în care să spui câteva imagini ca portofoliu. Sunt foarte faine și am dat $7, $9, $12 pe chestiile astea. După care am trimis unui cunoscut de-al meu care lucra la momentul respectiv în Olanda, în HR. Și am zis, uite-te un pic pe CV-ul meu și spune-mi un pic. Și el a zis, eu nu lucrez pe marketing să zic despre skills, hard skills și soft skills. În schimb, cu genul ăsta de CV te asigur că vei atrage atenția unui recruiter.
Exact.
Pentru că iese din norma aia, din Europass-ul ăla obosit, cu fontul Arial.
Exact. Și mai mult decât atât, sunt tot felul. Dacă dai un search pe Google de CV-uri creative, mai ales în industrii gen marketing, UI, UX...
Corect, găsești și gratis designer, template-uri.
Exact, și foarte multe idei. Văzusem la un moment dat un om care își făcuse CV-ul sub formă de puzzle. Era la un moment dat cineva care, nu știu, avea un CV în formă de, nu știu, ecuație matematică sau o nebunie din asta. Dar foarte, foarte, foarte fain. Sau pur și simplu, nu știu, o plăntuță pe care scria rezumat CV-ul meu, îl găsiți la adresa și a trimis-o către recepția companiei.
Da.
Și n-ai cum să nu te uiți, că e o chestie inedită, ieși din comun. Și da, e foarte greu să mai ieși în zilele noastre să vii cu ceva inovativ, pentru că circulă, există internetul, circulă 1000 de idei, Dar e o chestie faină să fii un pic altfel.
Arată că-ți pasă.
Exact, exact. Și să fii specific. Uite, apropo de asta, și CV-urile special customizate pe joburile la care aplici.
Uh-huh.
Dacă aplici, nu știu, pe o poziție de IT recruiter, scrieți toate tehnologiile pentru care e recrutat, uh-huh, cu cuvinte cheie, astfel încât să iasă în evidență. Dacă vrei pe HRBP, scrie toate task-urile pe care le-ai făcut, dar customizează-le în funcție de cerințele jobului respectiv.
Da.
Ce din experiența ta te recomandă pentru jobul respectiv?
Foarte fain sfatul ăsta.
Doar că, într-adevăr, e time consuming, pentru că nu mai aplici cu un click, ci pur și simplu stai și customizezi.
Da, apropo, dar e ca o investiție.
Exact. Noi, recruiterilor, ți-am spus, ni se reproșează foarte des că noi contactăm așa în masă și, practic, ei sunt doar carne de tun pe care îi recrutează recruiterii. Dar dacă stai să te gândești, asta fac și candidații în momentul în care aplică la joburi. Și atunci, așa cum eu sfătuiesc recruiterii să facă toate abordările customizate, cum au făcut și search-ul de altfel, așa le recomand și candidaților să-și facă CV-urile customizate pentru poziția la care aplică și chit că aplici la 5 poziții, dacă alea sunt pozițiile pe care tu chiar ți le dorești și crezi că ești potrivit pentru ele, în proporție
merită
de 80%,
exact, decât să întinzi năvodul așa, să-l arunci la oha.
Exact, cel puțin la început, adică măcar când, știi, când încep căutările și nu ești în disperare, măcar atunci, fă-o calitativ.
Da, sunt de acord cu asta, că merită investi timpul ăsta.
Da.
În calitate mai degrabă decât cantitate. Mi-aduc aminte felul cum companiile mari își aleg agenția de publicitate cu care lucrează. De exemplu, o companie mare cum e Coca-Cola sau nu știu, chiar și ăștia cu chipsuri au bugete foarte mari și toată lumea vrea să lucreze cu ei, să facă reclama aia care va apărea pe TV și pe toate mediile. Și o companie, și asta se făcea încă din anii 60-70 povestea asta, drept aplicație, printre altele, a trimis prin curier, în America se întâmpla din câte știu, un mare borcan cu formol în care erau niște testicole de taur și un creier și pe el scria "We've got the brains and the balls to do it."
Super nice!
Da.
Super nice. Și gândește-te totuși că Coca-Cola este compania care a dat culoarea Crăciunului roșu.
Da, da. Acum nu știu dacă era la cola, dar vreau să zic, la astea mult răvnite se bat foarte mulți viteji.
Da, și sunt super creativi. Păi gândește-te cât de mișto se poziționează în mintea consumatorului și ce treabă bună fac oamenii. Adică dacă tu ai ajuns să confuzi o copie cu un Xerox, numele companiei.
Adidas și așa mai departe.
Și Adidas, exact, și multe, multe altele, e wow.
Da.
E foarte important și e fain pentru că industria asta, marketingul, a intrat inclusiv pe zona de recrutare. Și inclusiv pe zona de recrutare au început să vină idei super creative de a contacta oamenii, de a aborda anunțuri de recrutare creative. E o bătaie. E un concurs, o competiție în recrutare în zilele noastre.
Corect. Bun. Am trecut prin povestea cu vânătoarea jobului, cu șlefuirea CV-ului. Hai să vedem acum, mi se pare o parte destul de interesantă, prestația în timpul interviului. Sunt sigur că există povești după ce treci prin, și la mine, clar, dar n-au cum să fie la fel de savuroase poveștile pe care le-am acumulat eu față de ce am mai auzit când am vorbit casual cu tine despre povestea asta.
Da, povești în recrutare sunt de ambele părți. Uite, eu când m-am angajat prima dată în recrutare, spre exemplu, IT, nu că nu știam nimic. Nu știam și trebuia să învăț și recunoșteam la interviu deschis că eu sunt mică și nu știu ce fac, să mă ierte pentru neștiința mea, dacă sunt super deschisă să-mi povestească ce fac, să învăț din experiența lor. Și apropo de asta, aveam o întrebare atunci foarte faină, cum i-ai explicat tu jobul pe care l-ai unui copil. Iar
foarte
oamenii
tare.
Care erau în stare să-mi descrie ce făceau ca unui copil de 2 ani, că să înțeleg și eu, care nu aveam nicio treabă cu industria, erau foarte, foarte bun tehnic, pentru că erau în stare să explice.
Da.
Dar trecând de asta, aveam, știu, o poziție la vremea respectivă pe industria de content pentru adulți, să o numim așa. Căutam noi un om care să testeze aplicația. Există două moduri în care poți să testeze aplicația, bineînțeles. Unul este modul manual, practic monkey business, și modul automat, derulând un program pe calculator.
Stai că nu e clar, aplicație de content pentru adulți.
Da, un fel de joc porno.
Ok.
În cuvinte mai simple.
Și să testeze manual.
Exact, și aveam un script, pentru că eram la început, și aveam niște întrebări la care trebuia să răspund. Și îl sun la un moment dat pe un băiat, bună, ești, uite, ăsta e jocul cu pricina, ești interesat? Da! Păi perfect, uite, noi avem nevoie de un tester, așa cum îți spuneam. Și întrebarea de pe scriptul meu era, ai mai testat? Ce testezi acum? Păi, jocuri pentru adulți. Ah, ok. Și întrebarea de pe scriptul meu următoare era, testezi manual sau automat jocurile respective? La care el cu aceeași reacție ca și tine, manual. Da, îți dai seama, eu fiind la început am râs ca neofita, da. La marele eveniment am mai avut, mi s-a întâmplat o chestie foarte dubioasă, am avut un interviu la 7 noaptea, am zis că nu o să mai pun vreodată interviuri atât de târziu, știu, poate nu vi se pare târziu, dar fiind iarnă.
Iarna e întuneric.
Exact,
7 noaptea,
fiind iarnă nu mai era nimeni în firmă și a venit un domn, avea un costum așa, stătea ca pe lăutar. Un pic cu două numere mai mari și nu ar fi asta o problemă, Doamne ferește, doar că eu pe IT nu prea sunt obișnuită cu oamenii la costum. Știu că aveam niște uși de sticlă cu niște mânere verticale de metal, a venit, a agățat o paporniță din aia în carouri, știi, de rafie, a agățat-o în ușă și s-a așezat. Și m-am uitat la el, am intrat cu cafeaua și am început să-i povestesc despre noi, despre ce face compania și în timp ce eu îi povesteam, uitați că suntem de 10 ani pe piață și facem astea, auziți? Dom'le, era 7, nu se auzea nici pâz, mă, eram doar noi doi în firma aia. Zic, nu, n-aud nimic. Continuați. Și facem, și uitați că proiectul... Auziți? Zic, nu, de omul auzea voci. Da. Mi-am dat seama că nu e ok, îți dai seama, și am încercat să grăbesc cumva interviu. Doar că în momentul în care eu eram, ok, haideți să vorbim un pic poate despre experiența dumneavoastră, în fine, experiența de job, să vă auzim și începe. Da, păi eu am lucrat și pe Java, și pe PHP, și pe .NET și în timp ce zicea asta, dădea cu mâna în masă și sărea cănuța de cafea și de pe masă. În timp ce povestea nu a fost cumplit. La fel a mai venit un domn pe care l-a sunat soția în timpul interviului și fiind liniște în cameră, spre rușinea mea, cumva s-a auzit totul și conversația a sunat ceva de genul, unde ești, mă? La interviu. Mă, tu crezi că eu sunt proasta ta? Mă, tu nu ți-ai mai schimbat jobul de 11 ani și îmi spui mie acum că ești la interviu? Da, la fel, povestea o colegă că... Ea numește interviurile discuții profesionale, pentru că practic asta și sunt. Nu sunt, nu știu, un inchizitoriu, sunt pur și simplu niște discuții. Și îi dă mesajul, discuția va avea loc în data de la adresa de... Și primește un telefon. Dar cine sunteți, domnișoară, de-mi contacta soțul? Ce-s discuțiile astea profesionale? Ce atâta? Se mai întâmplă.
Foarte tare.
Cam astea sunt în mare. Nu... Apropo de ținuta la interviu, mi-a venit la un moment dat unul dintre manageri, foarte... s-a uitat așa la mine din cap până în picioare, eu de regulă mă îmbrăcam în blugi și în tricou, pentru că n-aveam poziții manageriale de ocupat, aveam tot operațional și nu voiam să fac pe oameni să se simte inconfortabil. Și atunci eram în tricou și în blugi și a venit managerul meu la mine și mi-a spus, oh, păi ce faci, mă, Mihaela? Ce e cu ținuta asta? Păi, dar știi cum a venit omul ăla la interviu? Mă, e țiplă, ne faci firma de râs, ești vai de capul, uite, eu n-aș mai intra în interviu dacă aș fi în locul tău. Măi, Petre, și m-am dus și la recepția firmei era un băiat, era junior, era o poziție de junior. Băiatul venise cu bicicleta la interviu și n-ar fi fost asta o problemă dacă nu ar fi fost îmbrăcat în colanți. Știi colanții de ciclism? 3 sferturi. Adidas, pentru că evident nu pot să vii încălțat altfel pe bicicletă. Și maieul, știi maieurile alea decupate la spate? Alea în X cumva să se vadă totuși foarte mulate? Da. Cam așa era, plus casca în cap. Deci a fost ceva, nu că aș avea pretenția să vină la costum, repet, dar cumva, nu știu.
Bănuiesc că în IT se formalizează mai puțin oamenii decât în banking sau, mai știu eu, mai zis tu, consultanți astea.
E adevărat, doar că e foarte important, fie pe IT, fie pe consultanță, cu atât mai mult, sau în mediul bancar. În consultanță și în mediul bancar, fără doar și poate vorbim despre costum.
Ok.
Dar în IT și în celelalte domenii, vă recomand cu căldură să nu veniți în pantaloni scurți, poate să alegeți un pantalon lung, să nu veniți poate în șlapi, să alegeți o pereche de...
Da, chiar dacă sunteți genul mai comod și spuneți, așa sunt eu, așa mi-ar
da, e ok să-ți iei blugi, chiar e ok, dar nu blugi scurți, știi?
Da, da, da.
Sau dacă sunteți fete, nu vă luați fustițe Basic Instinct, că nu, ăsta e scopul, poate veți fi percepute nu așa cum sunteți.
Da, și da, atunci... și nu e nimic personal în chestia asta.
Exact, exact, chiar nu. Iar, nu știu, în partea de sus poate ar fi bine să vă luați, nu știu, numai eu, ca să mă exprim mai poetic, numai eu, fără rochii care încep târziu și se termină de vreme. E indicat să avem o ținută decentă. Cam cum ne-am duce, nu știu, în vizită la părinții iubitului sau iubitei. Mm-hmm. Cred că e o, cumva o paralelă destul de ok.
Da.
Și în rest, o ținută îngrijită este întotdeauna apreciată. Este foarte important și body language-ul.
Da.
Dar nu așa cum ți le-ai imagina. Adică dacă te așezi pe scaunul cu privire la ușă,
da, poziția
sigur
dominantă
ești,
de maimuțoi alfa.
Da, mai... Chiar sper din toată inima ca recruiterii să nu da. Se mai uite la astfel de profile în ghilimele de... În fine, dar pentru mine cel puțin e foarte important că omul care vorbește să uită în ochii mei. E deranjant ca timp de o oră în care noi avem discuția să se uite cumva la pantofi, pe jos sau oriunde altundeva în afară de mine. Și foarte important să nu-și acopere gura. Și zic asta pentru că tot întâlnesc lucrurile astea. Da. Pentru că în momentul în care faci așa, odată sunetul e distorsionat, nu se mai aude cum trebuie și în două oară denotă așa cumva o lipsă de încredere în el. E o imagine, nu știu dacă asta semnifică gestul ăsta, dar asta îmi transmite mie.
Vreau să te întreb altă chestie. Știi întrebările, stereotipul că într-un interviu se pun anumite întrebări de tip unde te vezi peste 5 ani? Cum te-ai descrie pe tine și așa mai departe?
Dar să facem un joc. Ce întrebări stereotip ai primit tu de-a lungul timpului?
Corect.
Și îți povestesc care sunt motivele pentru care eu le-aș vedea puse sau de ce le-ar pune poate colegii mei, dar într-adevăr nu se mai pun.
Am primit prea puțin.
Exact. Întrebarea de unde te vezi peste 5 ani, de regulă, e o întrebare care verifică poate, nu știu, planurile tale de viitor. El vrea să vadă, nu știu, dacă ai planuri de evoluție.
Dacă... Sau dacă ești impulsiv mai degrabă și trăiești
da,
pentru ziua următoare.
Da, trăiești momentul, da. Sau, nu știu, vrea să vadă efectiv dacă tu țintești undeva sau go with the flow. Ăsta e un job ca oricare altul. La fel, de ce ai aplicat la jobul nostru? Da, ok.
Asta da.
Eu nu pun întrebările astea, dar se pun și zic și de ce. Sau le mai întreb și eu, dar cu un alt scop. O mare parte din interviul meu este parte de vânzare către tine, pentru că așa cum tu vii să te vinzi și
corect.
Eu îți vând jobul pe care l-am. Iar întrebându-te de ce ai aplicat la poziția noastră, o fac pentru a afla care sunt punctele tare ale poziției mele în concepția ta, astfel încât să le detaliez în discuția cu tine și să pun accentul exact pe alea. Pentru că, nu știu, poate pe tine te interesează foarte mult că noi avem un departament de research and development care organizează, nu știu, concursuri o dată pe lună. Și atunci îți vei povesti foarte multe de lucrul ăsta. Sau te interesează faptul că, nu știu, avem team building-uri foarte faine și o atmosferă foarte faină în birou. Și atunci o să te duc, o să-ți fac un tur al biroului, o să-ți povestesc despre team building-ul trecut, că știu cumva și ce să-ți adresez ca și candidat.
Foarte fain. E adevărată chestia asta că e two-way interview, e în ambele sensuri
da,
și
să
candidatul
nu uitați asta niciodată.
Are ocazia să adreseze și e bine să adreseze întrebări despre companie. Eu mereu am avut întrebări și aici aș menționa, oameni dragi, nu fiți cârnați, nu știu cum să zic altfel, nu fiți extra aroganți și așa mai departe, că erau oameni din aia care ziceau, dar am dat și mie nu știu ce salariu, dar sper că nu sunteți de aia care stați în overtime toată
da,
viața
exact.
Voastră și așa mai departe. Și eu am pus aceleași întrebări pe unde m-am angajat, dar le frame-uiam cumva mai la modul neutru,
exact,
diplomatic.
Exact, fiți oameni.
Da,
adică
da.
Nu vă gândiți neapărat, nu plecați de la concepția că nu mai suntem, nu știu, pe câmp, nu mai dăm, vremea sclavagismului a trecut de foarte mult timp. Este efectiv o vânzare reciprocă. Așa cum compania are lucruri de oferit, așa și voi ar trebui să aveți lucruri de oferit companiei. La fel cum voi aveți niște așteptări, așa și compania are niște așteptări de la voi și e foarte important să puneți toate întrebările astfel încât să fiți siguri că e jobul care vouă vi se potrivește pentru a nu fi job hopper. E recomandat să faceți lucrul ăsta. Nu știu, dacă știți, o întrebare pe care eu o pun în interviuri, spre exemplu, e cu ce tip de personalitate nu reușiți să vă înțelegeți. Și asta pentru că poate știu că în echipa respectivă există tipul ăsta de personalitate și vreau să văd dacă tu te aliniezi sau nu cu genul ăsta de oameni. Dacă o să fie, cel puțin eu ca și recruiter de agenție, dacă este un job în care se face foarte mult overtime, o să-ți spun lucrul ăsta pe șleau astfel încât să nu ai vorbe la proces, știi? Să nu ai surprize. ulterior. Apropo de asta, îmi povestea un prieten că a fost la un interviu. Era în momentul ăla într-un release foarte important. Recruiterul a insistat foarte tare să-l vadă, tot pe IT, el era tester, a insistat foarte tare să-l vadă în ziua respectivă. El a zis, bine, dar eu ies la 9, dacă vrei să ne vedem. Și a zis, da, la 9 sunt... Dar chiar, uite, astăzi la 10 am o piesă de teatru, la 9 pot să văd pe tine. Și s-a părut ciudat tipului, dar a zis, bă, ok, cine știe, poate e urgent și pentru ei. Și s-a dus și a întrebat-o pe tipa respectivă, și la voi se face overtime? La care ea, a, nu, la noi overtime niciodată, nu s-a pus problema asta, nu se face. Și prin spatele ei, fiind geamuri de sticlă, la ora 10:30 deja că s-a întins interviu, plecau oamenii așa pe rând din firmă. Și atunci, na, îți dai seama cum stau lucrurile de fapt. De asta spuneam că în momentul în care intri pe poarta unei companii, îți faci o părere, de bine, da, de rău. Da.
O altă chestie la care m-am gândit și pe care am auzit-o de la un prieten era că îmi spunea, eu sunt foarte timid și emotiv și este posibil să mă pierd în interviu și deși sunt competent și știu tehnologiile alea de care e nevoie pentru jobul ăsta, e posibil să nu mă prezint în cea mai bună lumină. Pe de altă parte, eu îmi închipui că aveți și oameni emotivi și oameni non-emotivi în interviuri și că știți cum să desfășurați procesul în așa fel încât să-i faceți să susțină cazul.
Da, de multe ori noi încercăm să deschidem oamenii. Spuneam că noi suntem parte neutră din povestea asta. Eu caut un job care să fie ok pentru tine, pentru că aș vrea să fie un job în care tu să-mi stai mai mult de un an de zile, eventual. Da. Iar profilul tău trebuie să fie ok și pentru companie. Cu cât ești mai sincer în discuție, e o discuție umană până la urmă. Recruiterii nu cred că mai caută sau au mai rămas foarte puțini recruiteri care caută să te prindă sau care cred candidații mint neapărat la interviu și trebuie să pună și întrebări twisted, da, să-i prindă sau... De multe ori întrebările sunt puse nu cu scopul în care crezi tu că au fost puse, cum era întrebarea de ce ai aplicat pentru acest job și ți-am explicat care e raționamentul meu. Exact. E important să te relaxezi, să-ți dai seama că, repet, să nu uiți că este o vânzare reciprocă și ei trebuie să facă o vânzare către tine și tu către ei. Să, da, da.
Și dacă e intermediar, mai departe către client.
Exact. Și iar în momentul în care, nu știu, ești respins la un job, să nu-ți pară rău. Cu siguranță nu erai potrivit pentru jobul respectiv și chiar dacă ai fost admis, nu ți-ar fi plăcut jobul respectiv. Ar fi avut ceva care nu știu, poate ai fi stat peste program, poate era vorba de un job mai mult operațional decât de conducere sau...
Da, da. Și eu cred în asta, inclusiv în mismatch din ăsta de tip era supracalificat și așa mai departe.
Da.
Și marketing e asta, oamenii se oftic atunci când li se dezabonează oamenii de la newsletter.
Da.
Și le spun, e win-win, nu e sindromul strugurilor acri.
Exact.
Gen, a, nu.
Așa
e foarte bine că ai scăpat de un om care nu s-ar fi bucurat să primească newsletterul tău în inbox.
Așa este. Eu m-am supărat foarte tare la un moment dat când am fost acceptată pe un job. Și eram, doamne, dar nu se poate, adică eram super potrivită, clar, era voință, nu se poate așa ceva. Mai ales că mi-au dat un feedback, nu știu dacă a fost onest sau nu.
Okay.
Mi-au spus ceva de genul că au găsit pe cineva mult mai pregătit, de care chiar aveau nevoie, era profilul vieții lor și atunci au încercat să meargă cu persoana respectivă. Ulterior am colaborat cu ei ca și companie și mi-am dat seama că nu e deloc un loc în care eu m-aș fi simțit ok. Nu era compania pe care eu mi-o doream. Pentru cariera mea. Și de atunci sunt mult mai relaxat în interviuri.
Super tare, pentru că unele lucruri se simt la nivel subconștient, dincolo de competențe și chestiile astea, contează și acea chimie dintre oameni, că fiecare companie are, cum îi zicem noi la nivel formal, cultura organizațională.
Așa este.
Dar unii poate nu te potrivești, au caterincă proastă sau invers, n-au deloc.
Da, da, așa este. Chiar așa este. Deci nu mai porniți neapărat cu ideea de trebuie să iau jobul respectiv. Cu cât ești mai relaxat și mai, nu știu, mai dispus să comunici cu omul din fața ta, cu cât ești mai onest și cu cât îi dai mai multe informații despre tine deschise, cu atât e mai ok pentru tine.
Da, chiar asta voiam de fapt să te întreb, cum arată o prestație ok într-un interviu. Și cumva mi-ai spus, cu cât ești mai deschis, mai onest, mai... liniștit în legătură cu chestia asta, sunt sigur că poți să-ți dai voie și să fii emotiv, pentru că un om care a văzut sute de candidați numai în ultimele luni,
exact,
n-o să ia chestia asta ca pe un mare
exact
minus.
Și vei fi emotiv 5 minute,
corect,
10 minute, după care cumva lucrurile vor merge de la sine. Oamenii cu care n-ai chimie, de regulă, n-ai chimie și aia e. Nu, gândește-te că tu cu omul respectiv vei lucra probabil pe viitor. Ok,
da,
nu cu HR-ul, dar poate cu hiring managerul care e interviu tehnic.
Da,
dacă voi nu vă potriviți, cum o să lucrați pe viitor împreună?
Uh-huh.
Deci trebuie să te relaxezi și să iei un pic lucrurile așa cum sunt și nu așa cum ți-ai dorit tu să fie. Da. Apropo de asta, am povestit o prietenă o situație super amuzantă. Ea era într-o companie la momentul respectiv, recruta ingineri pentru Dubai. Și nu știu dacă știi, pentru Emiratele Arabe, iartă-mă, și nu știu dacă știi, viza se dă, nu se mai dă peste 50 de ani, din motive de sănătate, în sensul că sunt temperaturi de peste 50 de grade și sunt foarte multe accidente care se pot întâmpla, ca atare au luat decizia asta, deci nu era la nivel de companie, era la nivel de țară, practic, nu te mai lăsau să lucrezi la ei dacă aveai peste 50 de ani. Iar ea a spus unui domn în interviu lucrul ăsta că se poate de fer și chiar a fost fer, pentru că în CV-ul dumnealui nu erau trecute datele, nu era trecută vârsta, nu era trecută absolut nimic. Și i-a spus când a aflat ce vârstă are, că din păcate nu-l poate implica în proces, nu că n-ar fi bun sau... ci pur și simplu nu va primi viza, deci nu va ajunge în țara respectivă. Așa funcționează birocrația, ce să exact. Mai? Și ținea interviu într-un sistem din ăsta surround, în cameră, și din tot sistemul ăla, timp de 10 minute în continuu, s-a auzit discriminare! Discriminare!
Da. Da. Adevărul că unele chestii sunt discriminare, din câte știu, n-au voie să te întrebe câți copii ai, ai de gând să naști așa și așa mai departe.
Așa este, nici dacă ești căsătorită sau nu, nici ce vârstă ai, nici nu au voie lucrurile astea. Dar, repet, aici era un caz specific nu de discriminare, ci pur și simplu de obținerea vizei.
Hai acum să atingem subiectul ăla al negocierii salariului. Eu o singură dată când am fost în situația să negociez salariul, m-am uitat la un tutorial foarte fain.
Ok.
Sunt cursuri din astea pe Udemy și așa mai departe și explica foarte fain acolo, nu mai aduc eu aminte chiar toate detaliile, despre cum și angajatorul și tu aveți niște praguri, un prag de sus și un prag de jos. Poate poți să ne spui tu un pic mai mult despre toată povestea asta cu salariul, cu felul cum se petrece discuția asta și ce ai vrea să auzi de la un candidat și cum se pune problema.
Mai uite, noi în momentul în care preluăm un proiect de la un client, din fericire, în ultima perioadă ne întreabă foarte mult care sunt bugetele pe piață pentru poziții asemănătoare, cum vedem noi salariile, pentru că avem foarte multe interviuri pe zona respectivă și atunci putem să le dăm niște marje destul de în piață, ca să zic așa. Și ei își fac un buget, într-adevăr. O marjă inferioară și o marjă superioară. Dacă tu le ceri la marjă inferioară, cel mai probabil te vor oferta cu cât ai cerut, pentru că de regulă, ce obțin inițial, nu o să-ți dea probabil mai mult.
Okay.
Însă, dacă tu ești ok, creșterile salariale vor fi foarte mari și mai dese. Dacă ești la marginea superioară a ofertei lor, ți-o vor da, pentru că te vor în echipa lor dacă ai trecut de toate etapele. Însă măririle de salariu ulterioare nu prea vor mai exista, pentru că deja ești la marginea superioară a bugetului lor.
Interesant.
Da, și atunci, din punctul meu de vedere, sunt foarte multe situații în care, ce obțin oamenii mei de pe IT, îmi spun, nu, că eu vreau să știu bugetul vostru, că eu m-am săturat de discuții din astea cât vrei, m-am săturat să merg la interviuri și să nu mă încadrez financiar, ceea ce mi se pare foarte corect. Nici eu n-aș face o schimbare pe mai puțin bani decât am acum, spre exemplu.
Da.
Tocmai de asta îi sfătuiesc să fie onești. Nu există diferențe atât de mari între companii financiar. Practic, un senior Java va avea...
Pe acolo,
exact. Cam aia este piața. Dacă tu la un an experiență în Java îmi ceri 15.000 de lei, bă, mă îndoiesc că în anul ăla de zile tu, micul geniu, ai învățat atât de multe încât să te ridici la nivelul unui senior, apropo de...
Da.
Apropo de cum pui problema într-un interviu.
Da, apropo de asta, felul cum justifici suma pe care o ceri, mi se pare important. Asta o știu și eu și de partea recrutatorului și cealaltă a candidatului. Niciodată să nu spui pentru că am nevoie de bani sau pentru că stilul meu de viață are nevoie de genul ăsta de susținere sau așa mai departe. Nu despre asta e vorba în toată discuția asta, ci întotdeauna justifică-ți suma pe care o ceri prin prisma contribuției pe care o aduci tu în compania respectivă.
Pe proiectul respectiv, da, așa este. Și pe baza ceea ce știi. Spre exemplu, dacă tu ești un developer care pe lângă partea de Java mai știe și partea de front-end, spre exemplu, dacă ai mai lucrat și, nu știu, cu baze de date relaționale, dacă ai avut proiecte, nu știu.
Merită menționate.
Nu că merită menționate, dar automat și salariul tău va fi mai mare, pentru că stack-ul de cunoștințe și versatilitatea ta pe proiecte va fi mai mare. Și atunci, cu cât știi mai mult, cu atât îți permiți să ceri mai mult. Dar eu sunt convinsă că fiecare știe foarte bine nivelul salarial al industriei lui pe nivelul lui de experiență. Eu am avut, spre exemplu, am trimis un mail unui puști în care mi-a răspuns că el nu schimbă jobul decât pentru 3.000 de euro. Uh-huh. Eu am zis, ok, e un buget în care noi ne încadrăm, într-adevăr, dar pentru o poziție de senior. Și mi-a răspuns, ok, atunci să sperăm că voi fi senior. Și am fost foarte curioasă ce știe, cum e el ca om. Dincolo de faptul că m-a deranjat atitudinea lui, uh-huh, pentru că nu prea pot să stai așa impasibil. Interviul era stabilit pentru ora 6, l-am sunat la ora 6, nu mi-a răspuns și mi-a lăsat un mesaj ulterior la ora 8 să-mi spună că eram ocupat, dar poți să mă suni acum. Și atunci intră iar factorul uman, exact, care nu te lasă să-l mai suni, că nu te lasă.
Da, dar pur și simplu,
câtă nevoie ai avea de el, nu ți se pare ok, pentru că așa cum te-a tratat pe tine, poate să trateze, exact, un client, un manager, poate să nu suporte feedback-ul într-un one-to-one.
Corect.
Și atunci nu-ți permiți să plasezi un astfel de om. Uh-huh. Și compania nu-și permite să angajeze un astfel de om.
Apropo de ce am discutat acum, de nivel salarial, cultură organizațională și așa mai departe, sunt aproape convins că ești conștientă de existența site-ului aluia Unde Lucrăm.
Oh.
Cum e? Undelucram.ro, ceva,
da,
de genul ăsta.
Da, și Glassdoor-ul.
Ah, asta nu știu.
Sunt două site-uri, Unde Lucrăm și Glassdoor-ul. Sunt două site-uri pe care eu le recomand cu toată ființa.
Uh-huh. E și multă hatereală și bârfă.
Este.
Și...
E adevărat, este și e imposibil să nu fie. Acum despre un lucru nu se poate spune doar de bine sau doar de rău.
Da.
Însă, de multe ori, lucrurile rele scrise acolo sunt de multe ori adevărate. Dacă, da, le vezi repetate la 6 oameni, 7 oameni, 10 oameni, cumva îți dai seama că, da, se poate întâmpla și este un semn de exclamare pentru tine.
Uh-huh.
În același timp, lucrurile pozitive sunt și ele adevărate și atunci...
Da,
poți să,
da,
poți să te uiți. Știu că au și o secțiune de salarii, uh-huh, care oamenii trec ce salarii au pe poziția respectivă.
Ceea ce e mare lucru, că întotdeauna sunt super mega, okay, confidențiale și secretizate și uneori lucrezi în orb. Și asta,
da,
te ajută să nu mai lucrezi în orb.
Da. Măi, uite, eu, spre exemplu, când primesc o poziție pe care n-am mai lucrat sau n-am mai lucrat de mult timp, eu fac altceva, le trimit oamenilor, caut profile potrivite și le trimit oamenilor exact mesajul ăsta. Am primit o poziție, posibil să se deschidă. M-ar ajuta mult de la tine un range pentru care tu ai face schimbarea în momentul ăsta sau
foarte
cineva
fain
din industria ta ar face schimbarea pe poziția asta.
Da.
Și atunci cumva iei sumele din piață. De asta spun că companiile nu mai sunt atât de decalibrate.
Da, da.
Avantajele unei companii nu sunt mai... Nu se văd atât de mult de la o companie la alta. Într-adevăr, sunt și companii care au bubuit cu beneficii, cum e UiPath-ul. UiPath-ul cred că are două pagini de PDF de beneficii. Știu că le-au listate pe Unde Lucrăm, da. Dar pe de cealaltă parte, beneficiile standard sunt peste tot. Salariile sunt cam la fel.
Uh-huh. Apropo de asta și de ce vorbeam la începutul interviului, într-adevăr și eu cred în chestia asta și nu doar cred, am văzut-o că nu mai suntem paria Europei, nu mai suntem sărăciile Europei, uh-huh, mai ales pe IT. Am început să ne aliniem cât de cât cu, nu neapărat Europa Occidentală, dar oricum Europa Centrală și așa mai departe, ca nivel salarial.
Băi, da, eu trăiesc cu impresia și susțin ideea că oamenii din IT nu prea mai au de ce să mai plece din România. Odată au deducerea de impozit, care e destul de valoroasă pentru companiile de IT, financiar vorbind.
Da.
Și în al doilea rând, dacă faci o medie de cost de viață versus cât câștigă,
da,
măi, nu prea mai merită să pleci. Am prieteni, mm-hmm, care au plecat în Germania pe IT, în Franța, mi-au spus că la finalul lunii au câștigat mult mai puțin și pun deoparte mult mai puțin decât pun în România.
Da, da.
Deși poate salariul este cu 1.000-2.000 de euro mai mult.
Da, da, decât dacă pleci din cu totul alte considerente,
exact,
dar dacă o iei strict pe job, exact, asta vrei tu să spui.
Da.
Că dacă așa, dacă ai alte motive subiective...
Dacă pleci pentru cultură, pentru dragostea vieții, pentru un proiect foarte fain,
da,
pentru experiență, da, atunci lucrurile se schimba. Că pleci pe considerente financiare, cel puțin pe IT, chiar, uh-huh, nu merită.
Interesant. Da, apropo de Unde Lucrăm.ro, pot să confirm cu doi clienți ai companiei noastre că am fost la ei în sediu, a trebuit să le reorganizăm un pic sisteme și procese de business pentru că noi le făceam treabă bună pe marketing, dar ei preluau clienții potențiali și nu-i converteau în clienți plătitori. Pentru că era haos total, nici Excel-ul nu îl stăpâneam cum trebuie.
Okay.
Și într-adevăr, pe Unde Lucrăm.ro, feedback-ul era exclusiv negativ. M-am gândit, nu cumva asta e un site de hatereală, că am văzut multă, multă hatereală pe site-ul ăsta.
Da.
Pe de altă parte, la altă companie, am văzut opinii mixte și am zis, uite că
exact,
așa mi se pare normal. Frumusețea e în ochii celui care privește.
Exact, exact. Mai ales că dacă citești chestiile alea, îți dai seama dacă e un om, bine, dacă ai cât de cât o putere,
da,
de,
da,
analiză.
Dacă e rea voință și rea credință.
Exact, dacă e părtinitor sau pur și simplu asta a fost experiența lui și a ținut să o împărtășească. Uh-huh. La fel, foarte important pentru HR-ii interne ai companiilor, ei sunt prima impresie, ei sunt oglinda companiei. Dacă ai un... Chiar citam la un moment dat pe Best Jobs, nu știu dacă știi, poți să vezi în momentul în care deblochezi CV-ul răspunsurile pe care le-au dat candidații pentru celelalte joburi la care au aplicat. Știi că mai au întrebări celelalte joburi. Și era la un moment dat, de ce ai aplicat pentru poziția noastră? Era o companie foarte, foarte mare de IT, nu o să-i dau numele, e scris acolo, dacă vă întâlniți cu el o să vedeți. De ce ai aplicat la jobul nostru? Și mi-a spus, scrie așa, pentru că din partea voastră m-a sunat un recruiter foarte, foarte unprofessional și am ținut neapărat să vă scriu pe această cale, să ajungă unde trebuie, să știți că nu este un recruiter ok. Eu nu vreau să aplic la jobul dumneavoastră, dar mă gândeam că poate vede cineva relevant și cu putere de decizie. Măi, atât de mult poate să meargă, nu știu, ura în ghilimele a oamenilor și, într-adevăr, o atitudine nașpa se simte și se ține minte. Asta e cel mai nașpa. La fel am avut o companie cu care am colaborat în care erau mari probleme la nivel de management. Și nimeni, deci am contactat într-o veselie, cred că am ajuns la 900 de candidați contactați, nimeni nu voia să meargă la interviu cu ei pentru că știau că managementul este nașpa.
Știau deja, wow, știau ce interesant.
Știau din piață, da, pentru că este o piață mică, totul se află. Dacă te porți în fel cu oamenii, se află, dacă se face overtime, se află, dacă ai o chestie extraordinară, se află.
Da, da.
Nu există secrete în industrie.
Da, da. Uite, altă idee, fă-ți tema de acasă, fă research al companiei, fă-ți, cum ai spus tu, o listă. Mi-aș dori să lucrez la aia care fac gumă de mestecat, să fac marketing pentru ei.
Așa
eu am filtre. Nu fac pentru, e alegere personală, nu fac pentru jocuri de noroc și pariuri sportive, că așa.
Absolut, așa am auzit filtrele astea pentru că am colaborat cu oameni din industrie, într-adevăr. Au filtre care țin de, nu știu, poate nevoi personale, poate credințe personale și le respecti.
Da.
Dar faceți-vă search foarte bine pentru că nu merită să vă pierdeți timpul.
Da, da. Și erau impresionanți de-a dreptul... Candidații care veneau, cei mai mulți veneau câine suri la vânătoare, cum spuneam, pentru că îi recrutam de pe eJobs și Best Jobs și acolo aplicau cu un click și cu asta basta. Mm-hmm. Dar cei care spuneau, m-am uitat la voi pe site la lista cu servicii.
Voilà.
Și am văzut chestia asta și s-a potrivit cu ce am făcut eu.
Exact.
Și cu fostul meu job. E mare lucru când spui
și
asta.
Nu te-ai impresionat? Nu ții minte?
Da, 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 v-am vizitat site-ul. Nu e mare lucru ce spunem noi aici.
E foarte important să acorzi un pic de importanță companiei și chiar să mergi la un job care te interesează și să-ți dai seama de ce jobul ăla și pentru tine, adică nu doar ca și vânzare în interviu. Să te gândești ce poate să-ți aducă ție jobul ăla în plus carierei tale, de ce e important să ai jobul ăla, ce ți-ar plăcea, de ce vrei firma aia.
Uite, eu pot să le vând un pont oamenilor în marketing, nu știu cum se poate reflecta, probabil și în alte industrii. În momentul în care vedeam că e o poziție deschisă, nu știu, la aia care vând ochelari sau care fac produse de panificație și așa mai departe. Fiind job pe marketing digital, bineînțeles că puteam să le fac un audit dinainte pe cum se mișcă site-ul lor, ce probleme au, că întotdeauna găsești, cum arată profilul de Facebook, de Instagram și așa mai departe și vezi multe chestii acolo, au 32.000 de fani și 3 like-uri per postare, e clar că e ceva în neregulă.
Da.
Și îmi făceam scrisoarea de intenție, chiar dacă nu cereau ei neapărat, eu tot îmi făceam scrisoare de intenție și o făceam ca pe o formă de consultanță gratuită. Înainte să aplic pentru postul dumneavoastră, am indexat prezența online a firmei și pot să spun că puteți să aveți mult mai mult de 15.000 de fani pe Facebook. E păcat că pe YouTube aveți content atât de bun și doar 100 de abonați și așa mai departe. Și bineînțeles că avea greutate, avea o pondere mare chestia asta și am fost chemat din 5 aplicații la 3 și la 2 am ajuns în faza a doua a interviului cu genul ăsta de abordare.
Exact, și tu te poziționezi în fața lui ca specialist.
Da.
Tu nu mai ești candidat, tu ești un specialist care deja le-a făcut o analiză a companiei, mi se pare o idee foarte faină. La fel am avut un domn la interviu pe o poziție foarte înaltă de sales, care ne-a zis că el e super de acord să meargă la discuție, însă semnează orice NDA, orice act, orice existent. E foarte important pentru el să aibă acces la anumite informații și să facă o analiză a companiei, astfel încât să vadă ce poate face pe poziția respectivă.
Uh-huh.
Exact cum ai făcut și tu. Mi se pare o abordare extraordinară.
Sunt sigur că e replicabil și în alte industrii, nu doar în...
Cu siguranță. Uite, la mine, spre exemplu, pe recrutarea IT poți să te uiți ce poziții au deschise companiile respective și nu doar pe recrutarea IT, ci pe recrutarea în general. Poți să vii cu soluții. Am văzut că poziția aia este deschisă de 6 luni și neacoperită. Nu știu, poate fi modificat job description-ul astfel. poți face un search pe canale diferite. Poți veni cu soluții, pentru că tu ești specialist în zona pe care super o tare. Reprezinți. Da, mi se pare foarte tare ideea ta.
Miki, eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația în interviu și pentru toate ideile cu care ai contribuit. Mi se pare extrem de utile.
Cu mult drag, oricând. Îți mulțumesc mult, Petre. A fost o bucurie și o încântare.
Numai bine.
La revedere.